Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini zaražen 283 osobe, 11 osoba preminulo. U Hrvatskoj rekordni 358 zaraženi. U Srbiji 154 novo zaražene osobe, preminulo 2 pacijenta. Dodik u Beogradu, Vučić rekao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum. Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u toku je drugi dan dvodnevnog žalbenog pretresa u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. U Bjelorusiji uhapšen još 51 demonstrant. Grad Kenosha u Wisconsinu treću noć zaredom postao je središte nemira nakon sukoba policije i demonstranata koji su palili zgrade i automobile tražeći pravdu za Afroamerikanca Jacoba Blakea. Kako javlja CNN, dvije osobe su poginule tokom nemira, a jedna osoba je ranjena. A u nastavku emisije također možete čuti. Zbog pandemije ulice Mostara, koje bi inače u ovo doba bile preplavljene turistima, gotovo su prazne. Većina turista ovih dana dolaze iz Srbije. Slušamo Ninu Stojković iz Kragujevca.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Mještani sela u blizini parka prirode Ludaško jezero na sjeveru Vojvodine strahuju da će naftna industrija Srbije u njihovoj blizini uskoro početi sa probnim bušenjima u potrazi za naftom, baš kao što su to učinili i kod obližnjeg Palića. Slušamo Terezu.
Pa mi se bojimo jer ja sam bila na Paliću i vidjela sam kakav je život tamo pored tih bušotina. Znači, mi bismo možda trebali otići odavde, a naše kuće ne bi vredalo da prodamo. Znači, to je veliki opasnost za nas.
Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa na predstojećim izborima? Slaven Radunović iz Koalicije za budućnost Crne Gore govori o aplikaciji za prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a glasaju na izborima.
I koja se tiče rješavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača i pojavljivanje u Crnoj Gori samo na dan izbora ili eventualno još nekoliko dana u toku godine.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u toku je dvodnevni žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Tokom žalbenog postupka najveći dio vremena posvećen je događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine. Na prvostepenu presudu kojom je Mladić u novembru 2017. godine osuđen na doživotni zatvor, žalbe su uložili i tužiteljstvo i odbrana. Tužilaštvo je tokom izlaganja navelo da je, imajući u vidu razmjere, brutalnost i karakter zločina kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju. Slušamo Mariju Arnautović.
Nakon dvodnevnog pretresa pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove i tužilaštvo i odbrana ostaju na istim pozicijama. Tužilaštvo traži doživotni zatvor za Ratka Mladića te preispitivanje oslobađajuće presude za genocid u 6 BH opština, dok odbrana traži ukidanje presude i ponovno suđenje. Tužiteljica Barbara Goj kazala je da su zločini u predmetu Mladić neki od najvećih mogućih i da je baza zločina jedna od najvećih koja se ikada pripisala nekom optuženom pred tim sudom.
Imajući u vidu karakter, razmjere i brutalnost ovih zločina, kao i Mladićevu važnu ulogu, kazna doživotnog zatvora je jedina zamisliva kazna u ovom slučaju.
Tužiteljica Goje podsjetila kako je žalbeno vijeće mehanizma podiglo Karadžićevu kaznu sa 40 godina na doživotni zatvor, zato jer je kazna zatvora od 40 godina bila toliko nerazumna i tako očito nepravedna da je predstavljala zloupotrebu diskrecionih ovlaštenja prvostepenog vijeća.
Imajući u vidu težinu zločina, nikakva greška u vezi sa tim okolnostima može kaznu generala Mladića sniziti ispod kazne doživotnog zatvora. Svaka druga kazna bila bi, po riječima žalbenog vijeća o predmetu Karadžić, nerazumna i očito nepravedna.
Peta Luis Bagot, pravna savjetnica u timu odbrane Ratka Mladića, pozvala je vijeće da poništi osuđujuću presudu.
Žalilac poziva vijeće da poništi osuđujuće presude do kojih je došlo pretresno vijeće u tačkama 2 do 11 optužnice i da donese oslobađajuće presude po svim tačkama.
Tužiteljica Lorel Bej kazala je da tužiteljstvo smatra da je pretresno vijeće pogriješilo kada Mladića nije proglasilo krivim za genocid u još 6 BH opština. Prvostepenom presudom Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice tužilaštva u Hagu. Oslobođen je jedino optužbe za genocid počinjen u 6 BH opština tokom 92. godine Prijedoru, Sanskom mostu, Ključu, Kotor Varoši, Foči i Vlasenici. Tužiteljica Bejg je na samom početku pretresa govorila o Srebrenici i kazala kako je udruženi zločinački poduhvat u početku obuhvatao činjenje zločina, progona i prisilnog premještanja, te da je vijeće ubjedljivo zaključilo da je Mladić komandovao i rukovodio koordiniranim radnjama Vojske Republike Srpske i policijskim snagama koje su mu bile podređene.
11. jula, nakon što su 95. nakon što su njegove snage zauzele to područje, Mladić je prošao kroz grad pobednički i proglasio grad srpskom Srebrenicom.
Ona je dodala kako je Mladić u julu 95. godine koristio snage bosanskih Srba pod njegovom komandom da na silu premisti hiljade bosanskih žena, djece i staraca i da strelja na hiljade muškaraca.
Mnogi pritvorenici su ubijeni na licu mesta. Hiljadu ih je pobijeno tamo gde su bili zatočeni u magacinu Kravica na noć 13. jula.
Branila se Ratka Mladića, Dragan Ivetić kazao je odgovarajući na navode tužilaštva da su tvrdnje da je Mladić bio zadužen za transport civila iz Potočara netačne.
Naglašavam da mi ne poričemo da su drugi, kao na primjer gospodin Nikolić i odmetnički elementi paralelne lanca komandovanja činili zločine, ali to nema nikakve veze sa gospodinom Mladićem.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je 22. novembra 2017. godine prvostepeno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa dovela je do skoro potpunog kraha turizma u Hercegovini. Ovih dana umjesto Rijeke turista iz cijeloga svijeta, koja se od jutra do mraka, pogotovo u ovo doba godine kotrlja historijskim dijelom grada Mostara, ulice su uglavnom puste. Ugostitelji, hotelijeri, prodavači suvenira, vlasnici umjetničkih galerija kažu za Radio Slobodna Evropa da su gubici u odnosu na avgust prošle godine oko 90%. Na hiljade radnih mjesta na kojima su prvenstveno bili angažovani mladi, zamrznuto je. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni. Govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec avgust, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. Avgust je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo padali 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 kilometara južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Ove godine, ajmo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su mislili doći ili nisu mogli doći, znači stvarno što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. Evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i Arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji za sobom vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Pojedini mještani sela Šupljak u blizini parka prirode Ludaško jezero na sjeveru Vojvodine strahuju da će naftna industrija Srbije u njihovoj blizini uskoro početi sa probnim bušenjima u potrazi za naftom, baš kao što su to činili i kod obližnjeg Palića, popularne turističke destinacije. Slušamo Nataliju Jakovljević.
Tereza Vašarheđi strahuje da bi njen život mogao u potpunosti da se promeni. Naftna industrija Srbije namerava da u neposrednoj blizini njene kuće i blizu zone specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero počne sa probnim bušenjima u potrazi za naftom. Baš kao što već rade kod obližnjeg jezera Palić.
Pa mi se bojimo jer ja sam bila na Paliću i vidjela sam kakav je život tamo pored tih bušotina. Znači, mi bismo možda trebali otići odavde, ali naše kuće ne bi vredalo da prodamo, znači to je veliki opasnost za nas.
U NIS-u su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da sa vlasnicima pregovaraju o zakupu parcela, te da su dosadašnji pregovori uspešni. I to nije jedino pitanje o kom bi NIS mogao pregovarati sa meštanima na severu Vojvodine. Probna bušenja već obavljaju i na 5 km udaljenom Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji, gde su izazvali negodovanje meštana koji tvrde da trpe štetu. Jedan od njih je Zoltan Miković.
Morali smo da napravimo neku primitivnu zvučnu izolaciju zbog velike buke. Ovo nam malo pomaže. Zatrpali smo prozore sa ovim velikim jastucima.
U NIS-u, kompaniji koja je većinski u vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, za Radio Slobodne Evrope je rečeno da za radove na Paliću posjeduju sve potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa. Također ističu i da su otvoreni za razgovor sa nezadovoljnim meštanima. U kancelariji zaštitnika građana za Radio Slobodna Evropa kažu da će pratiti slučajeve u Šupljaku i na Paliću, mada do sada nisu dobili žalbe građana tih mesta. Kako navode, ovde se preklapaju privatno i javno pravo građana koji su vlasnici zemlje i NIS-a koji traga za naftom i da je važno da niko ne bude oštećen. Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe zaštitnika građana, kaže.
Zaštitnik građana kao institucija, kao nezavisni organ kontrolište rad privatne kompanije, u ovom slučaju akcionarskog društva NISK, ali kontroliše rad ovlašćenih organa koji su dužni da nadziru primjenu zakona.
Na terenu na Paliću do sada izlazila geološka i rudarska inspekcija, a u Vojvođanskom sekretarijatu za energetiku za Radio Slobodne Evrope je rečeno da će zbog žalbi meštana u budućem periodu vršiti pojačan nadzor na toj lokaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori povede se ista polemika. Da li crnogorska dijaspora, odnosno oni koji godinama žive van Crne Gore, imaju pravo glasa? Iako je prema tvrdnjama predsjednika Državne izborne komisije Aleksa Ivanovića zakon jasan i dopušta glasanje svima koji imaju prebivalište u Crnoj Gori, u dijelu opozicije tvrde suprotno, zbog čega su pokrenuli aplikaciju putem koje će, kako tvrde, otkriti ko ima državljanstvo neke druge države, a glasa u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
11 izbori od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, a i dalje ista dilema i polemika. Da li građani koji ne žive u Crnoj Gori imaju pravo glasa? Tvrdeći da je pravo glasa onima koji godinama žive van Crne Gore neustavno, u opozicionoj Novoj Srpskoj demokratiji pokrenuli su aplikaciju pod nazivom Neka ostanu doma za obradu ličnih podataka i prijavljivanje birača koji ne žive u Crnoj Gori, a nalaze se u biračkom spisku. Putem nje svako može anonimno da prijavi ko ima neregularno prebivalište u Crnoj Gori, a ima prebivalište ili državljanstvo u nekim drugim zemljama. Kandidat za poslanika koalicije za budućnost Crne Gore Slaven Radonović na predstavljanju rezultata aplikacije.
I koja se tiče rešavanja jednog od najvećih problema kad je u pitanju izborni sistem u Crnoj Gori, a to je dolazak takozvanih fantom birača i pojavljivanje u Crnoj Gori samo na dan izbora ili eventualno još nekoliko dana u toku godine. Znači, za sve one građane koji to ne znaju, fantom birači su dominantno oni ljudi koji su upisani u birački spisak Crne Gore jer su nekada živjeli u Crnoj Gori, a onda su se odselili prije više decenija i više godina iz Crne Gore i nisu popisani na posljednjem popisu, znači nisu stanovnici Crne Gore, ali su ostali u biračkom spisku.
U zapadnoj Europi uz pomoć anonimnih građana Crne Gore koji su koristili aplikaciju i prijavljivali ljude koji dolaze da glasaju, sakupljeno je prema njegovim tvrdnjama skoro 5000 imena i prezimena tih ljudi, a spiskovi su već poslati državama u kojim žive. Radunović tvrdi da će oni koji budu glasali u Crnoj Gori morati da prođu reviziju statusa u zemljama u kojima žive.
Iz tog razloga neka nikog ne čude poruke koje ovih dana se vide po Facebooku i po portalima u kojima se žale pojedini gastarbajteri iz Crne Gore da ih kontaktiraju iz vlasti Luksemburga, Njemačke i drugih država, tačnije od lokalnih samuprava, da ih obaveštavaju da ne bi trebalo da učestvuju na izborima u Crnoj Gori jer time mogu da izgube prebivalište u državama gdje žive.
Agencija za zaštitu ličnih podataka najavila je 25. avgusta pokretanje prekršajnog postupka protiv Nove Srpske demokratije zbog aplikacije jer je, kako obrazlažu, u suprotnosti sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. A predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuje da je zakon jasan po pitanju prava glasa.
Zakon o izboru odbornika i poslanika Crne Gore prepoznaje da glasanje, pravo glasa imaju lica koji imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore. Znači, sva ona lica koja su u tom trenutku nalaze iz određenih razloga života, posla ili nešto slično, a ne nalaze se trenutno u Crnoj Gori na nekom periodu mjesece, na brojnjem na mjeseci, na dane, a imaju prebivalište u Crnoj Gori ako se nađu toga dana u Crnoj Gori kad imaju prebivalište, svakako da imaju pravo glasa jer su oni upisani u birački spisak.
Predsjednik vlade Duško Marković poručuje 16. avgusta dijaspori i građanima Crne Gore u inostranstvu da, kako je naveo, uprkos neprimjerenim i nedobronamjernim porukama koje im upućuje opozicija, Crna Gora je njihova država u koju mogu da dođu kada god požele. On je pozvao dijasporu i građane Crne Gore u inostranstvu da onima koji ih popisuju i potkazuju stranim državama najbolji odgovor daju demokratski i civilizovano u danima koji slijede. I nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, preko društvene mreže Facebook 24. avgusta pozvao je studente državljane Crne Gore koji su u Srbiji, a koji žele da dođu u Crnu Goru, da to učine, a da je cijena karte 1 euro. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori biće održani 30. avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pitanje izbora budućeg predsjednika Kosova nije na dnevnom redu vladajućeg Demokratskog saveza Kosova. Kako kažu u toj stranci, ovo se pitanje uopšte ne razmatra. O izboru novog predsjednika Kosova počelo je da se diskutuje odmah nakon što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu predalo na razmatranje optužnicu za ratne zločine protiv aktualnog predsjednika Hašima Tačija. Njegov mandat inače ističe u aprilu 2021. godine, kada će se svakako birati novi novi predsjednik. Međutim, predsjednik Tači je ranije izjavio da će podnijeti ostavku ukoliko specijalizovana vijeća potvrde optužnicu protiv njega. U slučaju ostavke inače vršila s dužnosti predsjednika postaje predsjednik Skupštine Kosova. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se trenutno ne razmatra pitanje izbora predsjednika. Prema njegovim riječima, na tu temu će se razgovarati u slučaju da optužnica protiv predsjednika Tačija bude potvrđena. Sve dok se ne promeni situacija u kabinetu predsjednika, mi nemamo stav i nismo razgovarali ni sa kim o tom pitanju. DSK i dalje vodi ulogu u upravljanju vladom, a prioritet je dijalog sa Srbijom, naglasio je Haziri. Dodao je da će, ukoliko Kosovo dođe u situaciju da je izbor novog predsjednika neophodan, DSK razgovarati o tom pitanju pre svega sa koalicionim partnerima, ali i sa opozicionim strankama te civilnim društvom. Izbor predsjednika Kosova odnedavno izaziva raspravu nakon tvrdnji drugog partnera u vladajućoj koaliciji, Alijanse za budućnost Kosova i njegovog lidera Ramuša Haradinaja. Haradinaja je njegova partija već predložila za kandidata za predsjednika Kosova. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je rekao da se njegova stranka suočava sa teškim odlukama kao što su ostati na vlast, ali usloviti je sa pozicijom predsjednika. Izjave Haradinaja su viđene kao mogućnost za stabilizaciju onako krhke vlade jer ima podršku samo proste većine. 61 od 120 poslanika u Skupštini Kosova koliko je i potrebno za njen izbor. O mogućnostima izbora novog predsjednika Kosova nije bilo reči ni na sastanku koalicije partnera 24. augusta, koji je premijer Abdullah Hoti iz redova DSK održao sa liderima socijaldemokratske inicijative Fatmirom Ljimajem i Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem. Nakon tog sastanka Ljimaj je napomenuo da Kosovo ima predsjednika te razgovore o izboru ocenio sramotnim. Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova ukazuje da je u prošlosti upravo pozicija predsjednika bila kamen spoticanja među političkim strankama na Kosovu, posebno unutar vladajućih koalicija. On za Radio Slobodna Evropa navodi da ovo pitanje lako može da postane sporna tačka između stranaka koje čine aktualnu vladajuću koaliciju, što može da dovede i do pada vlade. Pitanje predsjednika često je bila tema, vršile su se svakodnevne političke kalkulacije unutar sadašnje vladajuće koalicije koja nema dovoljan broj glasova ni za izbor predsjednika, a kamoli neophodan kvorum dvotrećinsku većinu, naglasio je Cakoli. Dodaje i da se Kosovo često suočava sa institucionalnim krizama upravo zbog pozicije predsjednika, te ocenjuje da bi političke partije trebale da to pitanje reše izbornim reformama. Kako kaže, predsjednika Kosova treba da bira građani direktnim glasanjem na izborima, a ne poslanici u Skupštini Kosova. Prema Ustavu Kosova, predsjednik se bira tajnim glasanjem u Skupštini, a izbor mora da se izvrši najkasnije 30 dana pre isteka mandata aktualnom predsjedniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji ocjenjuju da će nedavno usvojeni zakon o utvrđivanju porijekla imovine biti oštar mač u borbi protiv korupcije i da neće biti selektivnih meta, upućeni strahuju da motiv usvajanja tog propisa nije bio iskren i da će njegovi efekti biti minorni. Slušamo Branku Trivić i Ljudmilu Cvetković.
Ko ne bude mogao da dokaže da je na zakonit način stekao imovinu, ostaće bez 3/4 njene vrednosti, a ako sud utvrdi da imovina stečena krivičnim delom, bit će mu oduzet celokupan nezakonito pribavljeni metak. Ovo predviđa zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, čija primjena počinje u martu sljedeće godine. Za unakrsnu proveru imovine zadužena je posebna jedinica u poreskoj upravi. Po zakonu, na udaru će se naći oni za koje se posumnje ili utvrdi da za najviše 3 uzastopne kalendarske godine imaju razliku iznad 150.000 evra između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda. Ko će biti proveravan, bit će utvrđeno godišnjim smernicama koje donosi direktor poreske uprave koje nisu javne, ali postupak se može pokrenuti i po prijavi građana ili neke institucije. Radio Slobodna Evropa je od više ministarstava institucija traži odgovore na pitanja zašto je pored već postojećeg pravnog institucionalnog okvira bilo nužno hitno donošenje ovog zakona i na koji način će se njegovom primjenom poboljšati unakrsna kontrola imovine u odnosu na to kako je do sada moglo biti. Od Ministarstva financija do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovore. Iz Ministarstva pravde nam je odgovoreno da je država ovakvim zakonom dobila delotvoran mehanizam da za svakoga u svakom trenutku može da se utvrdi da li se obogatio nezakonito. Nova zakonska rješenja, navodi se dalje, propisuju obaveznu koordinaciju i saradnju između različitih institucija koje mogu da imaju relevantne informacije za utvrđivanje stvarne imovine nekog lica. Sagovornici RSE nisu uvereni da će ovaj zakon u praksi doneti unapređenje u borbi protiv korupcije i da je motiv za donošenje politički. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubomir Mađar kaže da su političari svesni da donošenje ovog zakona uvek donosi političke poene u javnosti i da će biti legitimisani iako pogrešno kao oni koji se bore protiv korupcije. Ako žele da uvere javnost u iskrenost svojih namera, ističe on, ovaj zakon bi najpre morao da bude primenjen na nosioce javnih funkcija. Mađar također upozorava da je ovakav zakon opasno oružje u rukama političara jer im omogućava da se ustrme na one koji im ne odgovaraju. Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, kaže da je ovaj zakon bio potpuno nepotreban jer je Srbija i do sada imala mehanizme institucije za utvrđivanje porekla imovine. Ako žele da uvere građane u suprotno, ističe Dojčinović, ovaj zakon im pruža šansu da pokažu da će i političari biti u domašaju tog propisa i dodaje da sada recimo mogu da ispitaju poreklo novca ministra odbrane Aleksandra Vulina za kupovinu stana. Predsjednik države i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uverava međutim da među političarima neće biti zaštićenih i poziva nadležne da bude ispitan među prvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije. Bosansko-hercegovački umjetnici organizovali su likovnu koloniju uz mjere predostrožnosti, poštujući preporuke o sprječavanju zaraze koronavirusom. Kolonija se održava u vrijeme kada se brojne kulturne manifestacije u BiH otkazuju ili prebacuju na online platforme. Cilj im je bio da održe kontinuitet, sačuvaju tradiciju i da spriječe socijalnu distancu poštujući fizičku. Pripremila Mirna Sadiković.
Prethodnih godina ovdje smo imali određeni broj umjetnika od 25 do 30 umjetnika koji su dolazili iz 10-11 zemalja. Mi niže ove godine imamo samo učesnike iz Bosne i Hercegovine, jednu našu Velšanku koja živi, odnosno Velika Britanija koja živi ovdje u Sarajevu i koja je 7 kolonija bila sa nama od početka. I nisam zaista ni pretpostavila kad smo krenuli sa ovom kolonijom da ćemo jednoga dana davati intervju sa maskama, da ćemo raditi pod maskama, da ćemo držati neku distancu i tako dalje. No međutim, umjetnost ne poznaje granice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa slikarka Mirsada Baljić, voditeljica 8. internacionalne likovne kolonije Sarajevo 2020 u Gazi Husrevbegovom Hanikahu. Tema ove kolonije je snoviđenje, u skladu sa vremenom u kojem svi imaju potrebu za bijeg od stvarnosti, a najbolji je bijeg u umjetnost, kaže Baljić.
Snoviđenje znači budan sanjati, razmišljati, u svemu naći jedan tračak svjetlosti, pokazati da ne možeš ugasiti umjetnost, ne možeš ugasiti emociju, ona se može samo zatajiti i neki i odgoditi, odgođena emocija.
Iako umjetnici stvaraju uglavnom u izolaciji, likovne kolonije su im važne zbog susreta s kolegama, druženja, prijateljstava, kaže Ilonka Jasak, jedna od učesnica kolonije.
Možemo razmijeniti iskustva, radimo ono što volimo, uz opuštenu atmosferu, pogotovo kolonije ovog sad tipa gdje se mi već svi poznajemo, cijenimo, uvažavamo i na neki način volimo, tako da u smijeh, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, kad je čovjek opušten, onda nije u stresu i može da radi iskreno.
Adis Lukač, skulptor i slikar, podsjeća da preporučena fizička distanca ne znači i socijalnu.
Mi ovdje razbijamo tu socijalnu distancu koja nam se nameće zbog opravdano da se nameće zbog COVID-a. Mi je razbijamo s tim da pojačamo duhovno povezivanje među nama i nekako mislim da moramo, možda čitav svijet treba poraditi na tome, da se resetuje, da se prispita. Nije sve loše ni u ovom periodu. Ako prepoznam, izvučemo benefite koji nam se nudi.
Lukač podsjeća da je važno održavati kulturne manifestacije, jer treba imati u vidu da život sa pojavom pandemije nije stao, nego zahtjeva prilagođavanje.
Umjetnost sama po sebi je jako bitna za svijet. Kultura je jedan od stubova na kojima počiva svako društvo. Ukoliko izbijemo te stubove, ostaće nam samo primitivizam potpuni.
Za posjetioce otvorena je izložba radova nastalih u okviru kolonije do 30. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, ostanite na sigurnom, do narednog slušanja.